εκτός των τυχών, ταξιδεύοντας έξω από τα σύνορα των αντιπόδων. Άχαρη, μελαγχολική, μουντή, στριφνή. Αυτή ήταν η εικόνα της Ρωσίας που είχα στο μυαλό μου, επηρεασμένος από τις παλιές αναφορές δυτικών δημοσιογράφων. Η Ρωσία που γνώρισα εγώ είναι τελείως διαφορετική. Μέσα σε λίγα χρόνια από τη μεταπολίτευση έχουν αλλάξει πολλά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να αλλάξουν ακόμα περισσότερα. Η χώρα σήμερα βρίσκεται σε μια τροχιά μεγάλης ανάπτυξης με ρυθμούς γύρω στα 6%, δεύτερη μετά την Κίνα. Η ανοικοδόμηση στη Μόσχα, αλλά και στις άλλες ρωσικές μεγαλοπόλεις, είναι απίστευτη. Σε κάθε γωνιά υπάρχουν νέες οικοδομές. Όσο βλέπει το μάτι σου, υπάρχουν τεράστιοι γερανοί και οι οικοδομικές εργασίες συνεχίζονται μέρα και νύχτα. Ο ρωσικός λαός προσπαθεί επίμονα, αλλά και με αξιοπρέπεια, να ξεφύγει εντελώς από τη μέγενη της ανέχειας. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων στη διεθνή αγορά βοήθησαν πολύ στο να απομακρυνθεί η χώρα από το χάος της οικονομικής απραγίας, αφού, όπως είναι γνωστό, η Ρωσία έχει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και υγραερίου. Ο κόσμος είναι πολύ φιλικός και ευγενικός. Οι Ρώσοι γενικά έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία στον ελληνικό λαό. Μια αδυναμία που εκπηγάζει από τις σχέσεις της χώρας τους με το Βυζάντιο. Στους Έλληνες οφείλεται το γεγονός ότι ασπάστηκαν την Ορθοδοξία, ενώ γνωστή είναι η ρόλη Ελλήνων στην τσαρική Ρωσία. Εκείνο που εντυπωσιάζει τον επισκέπτη είναι ο σεβασμός των αρχών, σημερινών και του παρελθόντος, στην παράδοση. Τα παλιά κτίρια συντηρούνται άψογα και σου δίνουν την αίσθηση ότι ζεις στο χθες. Εντυπωσιάζεσαι ακόμα από το πράσινο. Οι κήποι διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, προσφέροντας μια πανδεσία χρωμάτων. Απίστευτο είναι ακόμα το γεγονός ότι μέσα στη Μόσχα υπάρχουν δάση. Και όταν λέω δάση, κυριολεκτό. Δεν εννοώ μεγάλους δημόσιους κήπους. Στη συνέχεια θα μεταδώσουμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης της Διευθύντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στη Μόσχα, δόκτωρος Δώρας Γιαννίτση. Η δόκτωρ Γιαννίτση τόνισε ότι η Ρωσία είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου σε ό,τι αφορά το υπέδαφος της και αναφέρθηκε στις σταλινικές εκαθαρίσεις από τις οποίες τόσο πολύ υπέφεραν οι Έλληνες. Θύμα των εκαθαρίσεων αυτών ήταν και ο παππούς της. Μάλιστα, πρόσφατα παρουσιάστηκε στη Μόσχα και ένα βιβλίο του ερευνητή κυρίου Τσούχα με τίτλο «Ελληνικό μαρτυρολόγιο». Ρωτήσαμε τη δόκτωρα Γιαννίτση αν και σε ποιο βαθμό είναι οργανωμένοι οι Έλληνες της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Υπάρχουν σωματεία σε πολλές περιοχές. Δεν έχω στοιχεία να σας πω πόσα σωματεία σήμερα αριθμεί.
Όχι, δεν απαιτώ κάτι τέτοιο. Απλώς αν είναι οργανωμένοι, ναι ή όχι.
Είναι οργανωμένοι. Είναι οργανωμένοι. Εγώ μπορώ να μιλήσω περισσότερο για τη Μόσχα. Είναι οργανωμένοι. Κάθε χρόνο στις εθνικές επετείους οργανώνουν εορτές. Πιο οργανωμένη θα μπορούσα να πω ότι είναι στο νότο, στην περιοχή του Κρασνοντάρ, που εκεί έχει και πιο έντονη πληθυσμιακά κοινότητα. Είναι πιο έντονη η κοινότητά μας πληθυσμιακά εκεί. Προσπαθούν να διατηρήσουν την επαφή με την ιστορική τους πατρίδα, κάτι που χαρακτηρίζει τους Έλληνες
όπου και αν βρίσκονται.
Όπου και αν βρίσκονται και τους Έλληνες της Ρωσίας τους τελευταίους αιώνες, από τότε που εμφανίστηκαν εδώ, τουλάχιστον τους νεότερους και νεότερους χρόνους.
Πριν σας ρωτήσω να μας πείτε δύο πράγματα για την Δώρα Γιαννίτση. Οι Ρώσοι, σαν λαός, είναι φιλέλληνες.
Οι Ρώσοι είναι φιλέλληνες. Το κύριο υπόβαθρο είναι η θρησκεία, όπως αναφερθήκαμε και πριν, και μπορώ να σας το διαβεβαιώσω αυτό και από την προσωπική μου εμπειρία. Εγώ ήρθα για σπουδές εδώ το 1989, πήρα υποτροφία και ήρθα για σπουδές στην τότε Σοβιετική Ένωση. Ήταν μια πολύ δύσκολη εποχή. εποχή με ελλείψεις τροφίμων στους πάγκους, στα καταστήματα, στις βιτρίνες και όλα αυτά. Και ήταν η εποχή που ξεκινούσε μία ξενοφοβία και ένας ρατσισμός. Δυστυχώς φαινόμενα που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες και δυστυχώς και τη ρωσική. Πρέπει να το αναφέρουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς τότε φαινόμασταν ότι είμαστε ξένοι. Και τη ρωσική τη μιλούσαμε πολύ χειρότερα, αλλά και εμφανισιακά φαινόμασταν και τότε και ενδυματολογικά ξεχωρίζαμε, γιατί τότε δεν υπήρχε η αυθονία των καταναλωτικών αγαθών εδώ στη Μόσχα, στη Ρωσία. Όταν λοιπόν στη συγκοινωνία, στο δρόμο, στο ταξί μας ρωτούσαν από πού είστε και τους λέγαμε Έλληνες, τότε η αντιμετώπιση ήταν ζεστή, ευνοϊκή, θετική.
Ναι. Οπότε προδίδει...
Δεν μας έβλεπαν ανταγωνιστικά. Ενώ τους άλλους, πολλούς ξένους τότε τους βλέπαν ανταγωνιστικά γιατί τους λένε έρχεστε και σας σπουδάζουμε, ενώ η χώρα μας αντιμετωπίζει τέτοια κρίση. Ήταν εκείνη την εποχή τέτοια η αντιμετώπιση.
Αναφερθήκατε στην οικονομία και μου κεντρήσατε το ενδιαφέρον να σας ρωτήσω τούτο. Παρότι εγώ είδα ορισμένα πράγματα, δεν είχα επισκεφθεί παλαιότερα τη Σοβιετική Ένωση και επομένως δεν μπορώ να συγκρίνω. Γι' αυτό ζητώ τη δική σας σύγκριση. Σήμερα, οικονομικά, πώς στέκεται η Ρωσία? Με δύο λόγια.
Η Ρωσία είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου, με τρομερό φυσικό πλούτο, πρώτες ύλες, και αυτή τη στιγμή την ευνοεί και η διεθνή συγκυρία. Οι υψηλές τιμές στο πετρέλαιο, τα μέταλλα. Οπότε αυτή τη στιγμή η Ρωσία οικονομικά ανεβαίνει. Το βιωτικό επίπεδο αναβαθμίζεται, βελτιώνεται ανά ολόκληρη τη χώρα. Κατά κύριο λόγο πρώτα στα αστικά κέντρα, έτσι, και κατά δεύτερο λόγο
στην επαρχία.
Βέβαια έχουμε να κάνουμε με μια αχανή χώρα και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές απομακρυσμένες όπου οι άνθρωποι είναι και περιοχές όπου ίσως δεν έχουν και με τι άλλο να ασχοληθούν. Δεν σας κρύβω, κάποιες επαρχίες όπου οι άνθρωποι, οι πέθριοι τόποι, συντηρούνται από την αλληλεία, το κυνήγι και την γεωργία. Δηλαδή,
έχει αργήσει, καθυστερεί να έρθει η εξέλιξη, η ανάπτυξη οικονομική. Τελευταία μου ερώτηση είναι για την Δώρα Γιαννίτση. Μιλήστε μας λίγο για τον εαυτό σας, με δύο κουβέντες.
Εμένα η οικογένειά μου έχει καταβολές από τη Ρωσία, έχει ρίζες από τη Ρωσία από την πλευρά του πατέρα μου. Η προγιαγιά μου ήταν Ρωσίδα. Ο προπάπος μου ήρθε τον 19ο αιώνα από τη Χίο και εγκαταστάθηκε στην Κρυμαία. Ασχολήθηκε με εμπόριο εχθηρών και μάλιστα απέκτησε και κάποιους τίτλους ευγενίας. Παντρεύτηκε και αυλική την προγιαγιά μου που ήταν Ρωσίδα και μάλιστα ήταν και προμηθευτής της αυλής του Τσάρου. Ήταν ένας τίτλος τότε που δινόταν εκείνη την εποχή σε μερικούς επιχειρηματίες. Η γιαγιά μου οπότε ήταν κατά το ίμιση Ρωσίδα, γεννήθηκε και αυτή στην Κρυμαία και ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Κρυμαία, στη Σιμφερούπολη της Κρυμαίας. Ο παππούς μου από την Ινώη του Πόντου ήρθε και εγκαταστάθηκε επίσης στην Κρυμαία το 1913 και απετέλεσε θύμα των σταλινικών εκαθαρίσεων το 1937. Είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο του ελληνισμού αυτό, τραγικό κεφάλαιο της ιστορίας του ελληνισμού εδώ στη Ρωσία. Το 1937 ο παππούς μου συνελήφθη. Και από τότε δεν τον ξαναείδανε, όπως και συνελήφθησαν τη νύχτα της 14ης προς 15η Δεκεμβρίου του 1937 οι περισσότεροι Έλληνες της Κρυμαίας, να το ξέρετε αυτό, γιατί διατηρούσαν ελληνική
οικογένεια. Και έγιναν και οι εκτελέσεις και τα λοιπά.
Και στη συνέχεια εκτελέστηκε τον Μάιο του 1938, όμως αυτό εμείς δεν το γνωρίζαμε. Εγώ αυτό το έμαθα το 1990 όταν ούσα εδώ φοιτήτρια, πήγα και κατέθεσα κάποια έγγραφα στην Επιτροπή, κάποια αίτηση, κάποια δήλωση στην Επιτροπή Αποκατάστασης Θυμάτων Σταλινικών Εκαθαρίσεων και μετά από λίγους μήνες μου ήρθε απάντηση.
Μάλιστα.
Οπότε η γιαγιά μου το 1940 με τους δύο τους γιους έλαβε πρόσκληση από τον αδερφό του παππού μου που ήταν εγκατεστημένος πλέον στην Ελλάδα και
η οικογένεια πήρε το δρόμο του επαναπατρισμού.
Και εγκαταστάθηκαν εκεί. Αλλά για μας η Ρωσία ανέκαθεν στην οικογένεια υπήρξε αυτό το έντονο το πνεύμα της Ρωσίας, της λατρείας της Ρωσίας, αν θέλετε, είτε Ρωσία, πρόκειται για Ρωσία, για Τσαρική Ρωσία, είτε για Σοβιετική Ρωσία, για Σοβιετική Ένωση, ως δεύτερης πατρίδας.
Ναι,
γιατί
σαφώς.
Είναι ρίζες από τον 19ο αιώνα.
Σαφώς.
Και ανέκαθεν ήταν η φλογερή επιθυμία μου να έρθω να σπουδάσω εδώ. Οπότε το 1989, παρότι εισήχθη στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Ιστορικό Αρχαιολογικό, πήρα υποτροφία για να έρθω να σπουδάσω εδώ και το προτίμησα. Ήρθα και έμεινα.
Οπότε και
ο σύζυγός μου είναι Ρώσος, συμφοιτητής μου. Σπουδάσαμε μαζί στο ιστορικό τμήμα του Πανεπιστημίου Λομονόσοφ. Έχουμε και ένα παιδάκι, τον Κωστάκι, ένα γιο 2 ετών.
Τον είπατε
Και είμαι
Κωστάκη.
πλέον εγκατεστημένη εδώ, Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος τον βαφτίσαμε και μάλιστα πρόσφατα στην Ελλάδα. Κωνσταντίνος το όνομα του παππού του, δηλαδή του πατέρα μου.
Αντιλαμβάνομαι ότι διατηρείτε πολύ στενούς δεσμούς με την Ελλάδα. Σαν οικογένεια.
Βέβαια, πηγαίνουμε συχνά, βέβαια. Μάλιστα τον βαφτίσαμε πρόσφατα στην Ελλάδα, στην Καλαμάτα που παραθερίζαμε.
Κυρία Γιαννίτση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμά μας και να σας ευχηθώ προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θερμούς χαιρετισμούς στην ομογένεια της Αυστραλίας.
Να είστε καλά.
Κάθε καλό, κάθε καλύτερο. Γεια σας.
Μέχρι την επόμενη εκτός των τυχών εξόρμηση, γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή «Εκτός των τυχών». Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Μεσάρης.